habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso 10-ka bisha januari ee sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba efemyada magaalooyinka ee geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah mulan siyaasadeedka ka taagan doorashooyinka soomaaliya oo sii xoogaystay.
halkani wuxuu u baahan yahay heshiis iyo doorasho loo wada dhan yahay in la galo. taa micnaheedu waxa weeye hadda warka shalay soo baxay dalkii oo la kala dhaqaajinayo la kala fogeynayo oo aad moodo hadda somalilandba halkaa xili waa toostay oo aa rabaynsidii loo soo dhaweyn lahaa. hadda waxa weeye arrintani waxay keenaysaa kuwa kale inay go-aan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
kuwii cararay kayro ula taga cida aan dheerayne anoo caadil baa hiiliyay cabanayo liita oo ay cawo iskii taho caawin la eryaayo caddaysimo fardaah nimo watiyo cayna baa yimi iyo ciyoon bay rasaas ku hafiyeen ciidankii bile.
qodobadaas iyo warar kale oo kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaynala socosinayay ibraahim xasan garbey daanduray.
laba nin oo ka mid ahaa dadkii indhuhu ay qabanayeen ay xoogga ku galay xarunta kongareska mareyka ayaa sabtidii la xiray iyadoo ciidamada ammaankana ay baadigoobayaan qaar kale oo badan. jacob antony chansley oo ka soo jeeda gobolka arizona ayaa sabtidii waxaa lagu qabtay arizona. ninkaasi ayaa ninkii xiraa koofi maqaar laga sameeyey oo geesale. chansley oo loo yaqaano jack angeli ayaa waxa uu wajahayaa dacwado ay ka mid yihiin ka qaybgalkiisa kharbudaad iyo dhaqan xumo. ninka labaad aadan johnson oo 36 jir ah kana soo jeeda gobolka florida ayaa waxaa sawirkiisa uu ka soo muuqday baraha bulshada iyo telefishinada isaga oo wata membarka afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi. aadam ayaa sabtidii waxaa laga soo xiray deegaanka penales waxaana la filayaa in dhowaan maxkamad lasoo taago. jimcihii ayaa isna la xiray richard barnet uu ka soo jeeda gobolka arkansas. ninkaasi ayaa sawir ka soo muuqday isaga oo ku fadhiya kursiga xafiiska afhayeenka aqalka wakiilada nancy pelosi si jees ahna lugtiisa u saaray miiska afhayeenka. dowladda indoneesiya ayaa waxay sheegtay maanta in la helay burburka qaybo ka mid a dowladdii shalay tilwaayay waxyar kadib markii ay ka duushay caasimada dalkaasi ee jakarta. madaxa waaxda badbaadada ee wasaaradda gaadiidka indoneesiya ayaa sheegay in la aqoonsaday halka uu yaallo sanduuqa madow ee diyaaradda, waxaana uu sheegay in lasoo helay qaybo ka mid a meydad dad la socday dowladda. qadariyiin aad u faraxsan ayaa ku qulqulaya dalka sacuudi arabiya kadib markii dib loo furay xadka labada dal. wakaaladda wararka ah ee a f b ayaa waxa ay ku waratay in darawallo ay tageen katalowga xadka sacuudiga ee sawla oo 500 oo kilomitr bariga ka xiga caasimada riyaad, iyadoo maalintii labaad ay ka soo tallaabayaan qadariyiinta marinka qatar ee abu samra. dalka sacuudi arabiya ayaa xiray xadkiisa bishii juun ee sanadkii 2017, taasi oo qayb ka ahayd cunaqabateyn uu sheegay inay jawaab u tahay taageerada qatar ee kooxaha xagjirka ah iyo ku dhowaanshaha iiraan, iyadoo dalka qatar uu beeniyey eedeyntaasi. warkii dunidana dhegeystayaal waa nagaytaas.
mahadsaned ibraahim xasan daanduray oo warkii inuu akhriyey. halka aad nagala socotaana waa voice of america washington. guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kasoo horjeestay go-aanka ay shalay dowladda soomaaliya ku shaacisay in ay ku qabanayso doorashada. go-aankaas ayaa imanaya iyadoo weli ay kala aragti duwan yihiin madaxda dowladda iyo labada maamul goboleed ee puntland iyo jubbaland iyo musharaxiinta mucaaradka ah. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste.
xubno ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka, siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa markii ugu horreysay aragtidooda ka dhiibtay go'aankii shalay ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada ee ku aadanaa in la gudageli doono hirgelinta hannaanka doorashooyinka dadban ee dalka kadib markii, sida ay sheegeen, ay shaqayn weysay iskuday lagu doonayay in labada maamul goboleed ee Puntland iyo Jubbaland ay arrintan qayb ka noqdaan. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa bogaadiyey hadalka xukuumadda ee ku wajahan in dhowaan la bilaabi doono hirgelinta doorashooyinka dadban xilli ay ka maqan yihiin madasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland.
anaga ka xubin baarlamaan marka aan yacni u hadlo, waxaa jiray go'aan wada jir ay ku gaareen, ay ka soo wada tashadeen dhammaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu udubdhexaadna u yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya. Go'aankaasna iyaga uu ahaa mid baarlamaanka la horkeenay, baarlamaankana si cod aqlabiyad uu ku ansixiyey, kaasoo ahaa in doorasho dadban la aado oo kadibna doorashadii u horreysay oo iyaga ay heshiiska ku ahaayeen oo ay wax ka bedeleen markii iyaga ay kulamo kala duwan ay ku yeesheen Samareeb iyo Muqdisho. Marka baarlamaanka go'aankaasi in loo dareero waqtigii doorashada loogu talagalayna in la qabto, ayaa xukuumadda midda uu ka sugayay ah inay iyadu ay fuliso go'aankaasi. Marka tiiba hadda kolleybo iyadana xukuumadda annaga barnaamijkaasi inay dardargeliso oo aan ka sugaynay ayaan bogaadinaynaa in horey loo socdo.
Guddoomiyaha xarunta wacyigelinta bulshada ee Kulmiye, Cabdulaahi Mahdi, ayaa go'aankii shalay soo baxay ku tilmaamay mid lagu degdegay oo dhaawacaya wadajirka Soomaalida.
runtii go'aankaas wuxuu ahay mid aan laga fiirsan, mid aysan xigmad iyo aysan ku jirin maxaan idhaahdaa qaab dowladeed ama maadaama ra-iisul wasaarihii waddanka iyo qaar ka mid a maamul goboleedyadii ayagoo goobjoog ah ay si cad u sheegeen inay doorasho loo dareeri doono, waddankana uu doorasho geli doono. sida wada ogsoonahay, laba maamul goboleed oo muhiim ah ayaana ka maqan meesha maxaan ku idhahdaa goobta wadahadal ama qaabka doorashada. marka wax macquula ma noqonayso doorasho oo qabyo ah ama dhinac ka raran ama nus ah inay waddanka ka qabsoonto maamul goboleedyada qaarna aysan ka qabsoomin. taas waxay wiiqaysaa midnimadii iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed oo awalba markii horeba ku taagnay taagdar. dowladdu waxay ku mashquulsan tahay maalinta dheewan ay dowladdani timid ilaa maanta habkii ay ku soo noqon lahayd. taasina waa mid ragaadinaysa dowladnimada. dowladdu waxay ku mashquulsanayd la dagaalanka maamul goboleedyada iyo sidii u soo saari lahayd maamul goboleedyada taabacsan oo ku shaqeynaya aragtida dowladda.
xubnaha aragtidooda ka dhiibtay shirkii jaraa'id ee shalay wadajirka u qabteen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamulada galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ayaa waxaa ka mid a guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Tiir, Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah, kaasoo sheegay in waqtigan aan loo jilib xirnaan doonin maamulada Puntland iyo Jubbaland.
waxay noqonaysaa very simple, waa caddahay sidaas ay u sheegtay dowladda federaalka. waa nidaam la sugaayey, waa jawaab la sugaayey, mudda la sugaayey, waan ku raacsanaa, waa sax. ma dhacayso in dalkan maalin walba u jilbi xirnaado aragti laba qof ama saddex qof ama maamul ama laba maamul ku aadan. soo maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waxay ka mid yihiin maamul goboleedyada dalka ka jira, waana maamulo muhiim ah, waa la qadariyey dowladda federaalkana mudda u dul qaadanaysay. aragtidooda sidii isugu soo dhaweyn lahaatan federaalka iyo tooda waa laga shaqeeyey, wajuhdi baa la geliyey, sida ay kolba sida ay wax u rabeen baa loo raacay. maalin walba meel bay soo fadhideen, intaasoo bilood baa loo xayirnaa. maanta oo gabagaba ay marayso prime ministerkana uu caalaamiyey inay doorashada waqtigeeda dhacayso looma jilib xirnaan doono. doorashada waqtigeeday ku dhacaysaa siday ugu dhacda maamul goboleedka Soomaaliland baclama aan meeshooda lagu qaban karin nidaamkii loo jiday in xarunta dalka ama caasimada dalka lagu qabto. nidaamkaas loo jiday ayaa ayagana lagu dabaqayaa oo lagu jidaynaya, wayna dhacaysaa doorashooyinka labada dhinac ka dhici lahaana xamar bay ka dhacayaan. xildhibaanadan halkaana laga soo dooranaya, maamulkuna halkaasuu sidaasuu noqonaya.
aragtida guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Tiir ayaa waxaa mid ka duwan aaminsan Maxamed Yuusuf Axmed oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada Muqdisho.
wallaahi waxaan u arkaa oo keliya uun caqabadii doorashada xaggeeda ka taagnayd in uun lasii kordhiyey. sababtuna waxa ay tahay heshiiskii 17-kii Sebtembar la gaaray waxaa ku qornayd in doorashadu hal maalin ay ka wada dhacdo dhammaan magaalooyinka maamul goboleedyada ee lagu heshiiyey. haddii marka dowladdu maanta ay leedahay laba maamul goboleed oo aan qanacsanayn doorashadii waan qabanaynaa ay saamiladii kaloo siyaasadda, waxay ka dhigan tahay uun qardajeexi markii horeba dowladdu ay ku socotay. mana aaminsani ayaga laftoodana markaad dhegaysata hadalkooda, waqti ay qabteen ma jirto. ayaga xitaa waxaa dareemaysaa inay weli ogyihiin yihiin inaysan doorashada qaban karin. Hadday qaban karaanna dabcan hore u qaban lahaayeen. Marka waxaan aaminsanahay annaga in qaabka ay hadda dawladdu wax u wajahayso ay tahay boob cad. Soomaaliyana waxaan u maleynayaa inay ka gudubtay in dadka xoog iyo jujuub iyo maaragtay lagu dayo. Waana nasiib darro in maanta ay ciidamadu ku daabulayso magaalooyin ay markii horeba doorashooyinkooda dawladdu ay hore ugu boobtay madaxda dawlad goboleedyada.
Dhinaca kale, gudoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay v o a la xiriirtay ayaa ka soo horjeestay go'aankaasi isagoo ku macneeyey mid kala fogeynaya shacabka Soomaaliyeed oo dalkan u horseedi kara deganaansho la'aan.
Adeer dalkani wuxuu rabaa, wuxuu u baahan yahay heshiis iyo doorasho loo wada dhan yahay in la galo. Kaa micnaheedu waxa weeye hadda warka shalay soo baxay ee dalkii oo la kala dhaqaajinayo la kala fogeynayo oo aad moodo hadda Soomaaliland baa halkaasi waa toostay oo aan rabnay sidii loo soo dhaweyn lahaa. Hadda waxa weeye arrintani waxay keenaysaa kuwa kale inay go'aan marka xalkii dalka arrintaasi kuma jirto. Absolute
waa tahay iyagu waxay ku doodayaan in muddo badan ay u dhimrinayeen maamulada Puntland iyo Jubbaland. Ra-iisul wasaaruhuna wuxuu sheegay inuu arrintaasi dadaal badan ku bixiyey. Marka go'aanka ay qaateen waa mid loo qaateena soo lama oran karo
maya maaha marna ma noqonayo dalkii oo kala maran ayaa doorasho qabanaya. Caqliga bini'aadamkuma yeelay doorasho ayaa loo qabanayaa dalka Soomaaliya. Soo dadka Soomaaliyeed maaha, dadka Soomaaliyeed waxay heshiis ku lihiin ayaa doorasho lagu qaban karaa. Ee doorasho qof samaystaa ma noqonayso doorasho dalkan wax tartaa oo nabadu keentaa oo deganaansho u keenta noqon mayso. Ee waxay noqonaysaa doorasho dadku kala fartista oo aan kolka ay keeni kartaba deganaansho lahaan iyo colaad keeni karta wey. Anigu waxaan qabaa doorasho xalaalihi waxay ku dhici kartaa midnimo dadka oo ku ah ku midaysan oo nabada oo degan ayay doorasho ku dhici kartaa xalaalihi.
Midowga musharaxiinta oo dhankooda warbaahinta xalay kula hadlay Muqdisho ayaa qaadacay hadalkii shalay ka soo yeeray xukuumadda Soomaaliya iyagoo ku tilmaamay tallaabo aan la aqbali karin isla markaana khatar gelinaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed. Ugu dambeyntii kulan aan la saadaalin karin waxyaabaha ka soo bixi doona ayaa la hadal hayaa in Muqdisho ay ku yeelan doonaan midowga musharaxiinta iyo madaxda dowlad goboleedyadii goobjooga ka ahaa go'aankii ay shalay ku dhawaaqday xukuumadda. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu shalay shaaca ka qaaday in dowladdu ay go'aansatay in la gudagalo doorashada si looga baaqsado dib u dhac. Isagoo hadlayay shalay waxa uu sheegay sidan:
si taas looga guulgaaro oo 40 sanaba mar ay doorasho daafuran dalka ugu qabsoonto waa in dhammaanteen aan u istaagnaa sidii dhaqanka dimuqraadiyada loo sii adkayn lahaa. Sidaa darteed walaalayaal, xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in la gudagalo hirgelinta doorashooyinka si aan waqti kale looga lumin shacabka Soomaaliyeed, loogana fogaado wax alla wixii carqaladayn kara fulinta heshiiskii doorashooyinka lagu gaaray magaalada Muqdisho 17 Sebtembar 2020.
waxaa sidoo kale shalay hadlay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo isna sheegay in dhexdhexaadin uu waday aysan weli miro dhalin. Hadalladii Kaariye waxaa ka mid ahaa:
waxay si sharaf leh iga aqbaleen dhexdhexaadintii aan u istaagnay, waxayna sidii waxayna ii soo dhiibeen qodobo sida Soomaalida 2023 ah oo ay ka dalbanayaan madaxda dowladda federaalka ah iyo dhinacyada kale inay fuliyaan si loo soo afjaro tabashooyinka ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka. Kadib waxaan ku soo laabtay Muqdisho aniga oo sheer la galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Mudane Maxamed Xuseen Rooble. Intaas kadib waxaan dib ugu celiyey madaxweyne Saciid Dani iyo madaxweyne Axmed Madobe iyo dhinacyadii kale tabashada qabay go'aankii madaxda federaalka ee ku saabsanaa doorashooyinka si isgeyska haatan la taagan yahay looga dhaqaaqo, dalka ay uga dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay oo waqtigeeda ku qabsoonta. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo in weli aysan wax jawaab ah ka soo noqon saaxiibaday madaxda Puntland iyo Jubbaland iyo dhacyadii kale.
Haddaba madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa maanta isaguna ka hadlay sida uu arko wada hadallada socday iyo tallaabada ay dowladdu qaaday. Wariyaha V O A Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan noo soo diray.
wafdigan uu hogaaminayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ee kasoo kacitamay magaalada Garoowe ee xarunta Puntland ayaa markii uu kasoo degay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxaa halkaas si weyn ugu soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland. Soo dhaweyn kadib madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa markii uu gaaray xarunta madaxtooyada ee Jubbaland waxa halkaas kula hadlay warbaahinta, waxaana uu ka hadlay arrimo dhowr oo la xiriira xaaladda dalka uu marayo. Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam oo ka hadlay kulamadii uu garwadeenka ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug, kaas oo la doonayay in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ragaadiya arrimaha doorashooyinka, ayaa waxa uu yiri:
waxaan jirtay annagoo ka kooban lix qof oo mas-uuliyiinta hadda shaqeeya inay noo yeedheen niman mas-uuliyiin madaxweyneyaal hore iyo musharaxiin ah iyo speaker iyo ra-iisul wasaareyaal hore oo lanagala hadlay nimayow idinkaa hadda ku jira shaqadii, caqabaadkanaana jira oo waddankii hor yaallee maxaa xala, taasoo keentay markaa inaan lixdayadu ahayn saddex madaxweyne state, guddoomiyaha ku-xigeenka ra-iisul wasaare ku-xigeenka, iyo laba guddoom baarlamaan oo aqalka sare iyo golaha shacabka ah, inay noqoto inaan u dirno oo la yidhaahdo bulqoladaasi ha tagto. Saddexdii qodob ee la isku hayeyna ha ka keeneen jawaab waafi ah. Waxaan ka sugeynana waxay ahayd arrinta jawaabta laga sugeeyey inay laba xaalo mid uun timaado. Wixii waa lasoo aqbalay qoraalkii in la keeno, weliba annagoo sugeynay inay nagu soo noqdaan madaxdaas, gaar ahaan madaxweyne qoorqoor inuu noo yimaado. Mayo ma ahay waa lanoo iman karayey oo waa lanoo iman karayay oo iyagii warqada wada iyo wixii lagu soo heshiiyey madaxweyne qoorqoor iyo saaxiibadii waynu usoo noqon kareen, amase shir baaba dhici lahaa golayaasha dowladda ay isugu yimaadaan oo madaxweynaha iyo ay yimaadaan ra-iisul wasaaraha iyo kulligooda hawsha lagu dhammaystiro. Ma ayna dhicin. Sidaan u sugeynaa waxaan maqlaynaa waa la aqbalay heshiiskii, jawaabna kamaanaan helin, qoraal maanaan helin oo lanooma imanin, oo waa laydiin imanayaa lanama odhanin, laakiin jawaabta baxday. Waxaan is leeyahay mayna ahayn jawaab munaasabkeedii ku baxday ama jawaab waqtigeedii dhacday mayna noqon.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu fuliyo heshiisyadii arrimaha doorashooyinka la xiriiray, isaguna ka digay doorasho aysan qayb ka ahayn maamulkiisa. Taa beddelkeeda waxa uu sheegay in wadahadal lagu dhammayn karayo khilaafka la xiriira arrimaha doorashooyinka.
Waxaan anigu diyaar u ahay aasa Jubbaland inaan fulinno wixii aanu soo qabo isku soo heshiinay. Waxaan diyaar u nahay in aan qabanno doorashada sida ugu dhaqsaha badan. Waxaan diyaar u nahay inaan ku qabanno sida istaydyada kale ay ku qabanayaan. Waxaan ka digayaa oon maanta Soomaaliya xal u ahayn inaan fariimo aan jirinna laysweydaarsado doorashada la yidhaah hebel iyo hebel oo qabta, hebel iyo hebel oona bannaanka ka jooga, waxaa ka iman karaan aan garanayno. Soomaaliya hadday xamili karayso dictatorship iyo anaa idhi iyo sidaan hala yeelo mayna burburteen, dhibaatooduna halkaa mayna gaadheen. Waan ka digayaa arrintaas ha laysu yimaado. Maxaa diidaya in la kulmo laysu yimaado? Madaxweynuhu magaalada Muqdisho laysugu iman karaa isagaa maamula awooddeeda, isagaa iskale waddanka oo dhan baa lagu soo dhaweyn karaa. Tan intuu yimaadaan furayaasha ku wareejin karaayo doorashada rabo ku qabsan karaa waa madaxweynihii jamhuuriyadda. Maxaa kalifaya in la diido oo laga warwareego in laysu yimaado? Wadahadalku aan wadahadalo waa aan heshiino. Waxaa tekhnikalka aan isku hayna hadal baa lagu sixi karaa, laguma sixi karo dood iyo fariimo laysu diro iyo cid laysu soo mariyo, laguma sixi karayo.
Gabagabadii madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa ka hadlay arrimaha gobolka Gado oo ay isku hayaan maamulkiisa iyo dowladda dhexe.
Markaan ka hadlayna arrinta Gado oo kale, waxaa laga hadlayaa doorasho. Waxaan haysanaa caqabad baana haysa dhib ah. Ciidan baa muddo 8-9 bilood bannaan jooga, laga barakiciyey shabaabkii iyo u dhexeeya ciidan kale oo dowladdu aada moodo cidda laga xoreynaya aana garanayn oo mushkiladna haysata weeye. Arrintii gobol maamulkii baa gacanta ka baxay, isku duubnidii iyo dadkii iyo walaalnimadoodii baa dhibaato la dhexdhigay. Doorashada markay timaado, maalintii ugu horreysay aan madaxweynaha iyo isku waafaqnay ra-iisul wasaaraha iyo kulligood in state-oba laba gobol lagu qabto, Garbaharay baa ka mid ahayd goobta labaad ee Jubbaland lagu qabanayo iyo Kismaayo. Waxaan diyaar u nahayn inaanu qabanno doorashada, laakiin waxaa su-aal lahayd. Waxaan ka hadlayna waxay ahayd warhal la abuuro environment-i ama qaab aanu doorasho ku qaban karayno ha la abuuro Garbaharay. Maamul lagama joogo oo maamulkii jiray waan garanaynaa sida lagaga qaaday iyo sida meesha la geeyey. Amni laguma aamini karayo, xaalad walba way nagu culus tahay. Waxaan idhi aan qabanno, laakiin state-ku hadduu doorashadii qabanayo xaqu leeyahay. Waxaa haboon in state-ka loo daayo oo atleasti waxaanu ka wada hadalnay arrinta gadaha haddii laba qaybood laga dhigo soo wareejinta maamulka iyo ciidamada la kala celinayo iyo dib u heshiisiinta iyo waqtiga ay qaadan kartaa ilaahu may bil qaadato laakiin tan doorashooyinkii garbaarnimo ku saabsan waxaan isleeyahay muddo ma qaadan karayso.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
haatan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaa soo diyaarisay soo najeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. xanuunka COVID-19 ee dunida saameynta ugu badan ku yeeshay tan iyo sanadkii tagay ee 2020-kii horaantiisa ayaa si weyn waxa uu saameyn ugu yeeshay ganacsiga guud ahaanba dunida. Soomaalida oo ka mid a dadka soo galootiga ah ee qurbajoogta ku ah dalkan Maraykanka oo intooda badan leh ganacsi yaryar ayaa ka mid a meelaha dadka uu saameeyey ganacsigooda COVID-19. Haddaba Cabdiraxmaan Ciise Kaahin waa milkiilaha maqaayadda Afred Deli oo ah dhowr maqaayadood oo ka furan gobolka Minnesota. Khadka telefoonka ayaa gobolkaasi haddaba uu barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan V O E-da marti uu ugu yahay Cabdiraxmaan Kaahin. Cabdiraxmaan, soo dhawow.
Waan dhowahay, aad baan u dhowahay Saaro.
Waa tahay dhegeystayaal ayaa dabcan barnaamijkan ugu soo biiri doona sida caadada aheedba gobollada kala gedisan ee Maraykanka ayaana rabaa inaan dadka ganacsatada ah fursadda inta badan aan siiyo. Haddii aan ku hormaro Kowthar Xirsi Muuse oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka Ohio ee dalkan Maraykanka, soo dhowo Kowthar.
Magacayga waa Kowthar Xirsi Muuse, ka tirsan dadka ka shaqeeya gobolkan Ohio, khaasatan arrimaha communityga. Waxaan la soconaa guud ahaanba in saameyn badan ku yeeshay dhaqaalaha guud ahaanba COVID-19, kaas badan inuu ku sababay Soomaalida iyo dhammaan guud ahaanba reer America. Waxaa ognahay Soomaalida inay yihiin dad oo runtii aada u saameeyey, maadaama badankooda lagaba yaabo businessyada inay fureen goor dhow. Waxaan akhrinayaa artikalo aan ka aasakay America oo dhan ilaa 54% in temporary ahaan loo xiray meelihii businessleyda, small business dhan in la xiray si temporary ah, meelaha qaarna in shaqadii la yareeyey ilaa 20% inay hoos u dhacday shaqadii la qabanayay. Marka runtii saameyn badan buu ku yeeshay America oo dhan COVID-19, khaasatan Soomaalidana dhibaato badan ayuu u geystay, khaasatan meelaha daycare-da oo ilmaha la iskuul keenayay, iskuulladii furnaayo dhan, maxaan ku dhahaa home health care-radii, adult daycare-radii, saameyn badan buu ku yeeshay. Waxa aaminsanahay in maaragtay saameyntaas ay sii jiri doonto. Shuseejyo badanaan aqriyay, waxaan ogaaday in la isku raacay ilaa sanadkan bisha May in maaragtay ay gaari doonto saameyntiisa COVID-19-ka. Sidoo kale hadda weli waxaa lagu sii shaqeyn doonaa xataa haday soo baxday vaksiinada ilaa bisha toddobaad kowdeeda, dadku badanaa guryaha ku shaqeyn doona. Soo waxaa ujeednaa weli inay dhibaatadiisa tahay mid oo maaragtay sii dheeraan doonta.
Waa tahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Kowthar. Waxa ay ka hadleysaa dabcan waa ganacsiga Soomaalida ee gobolka Ohio, marka maxaad ka dhihi lahayd?
Waxaan ugu jawaabi lahaa, horta arrintay sheegayso waa arrin maxaa qoraa jirta oo saameynteeda leh. Waxaa kale oo ku dari lahaa haddii aada la socotidba especially Maraykanka COVID-19 wuxuu aada u saameeyey businessyada small businesska iyo dadka aan xeerfada badan lahayn ee u shaqeeya kambaniyaasha oo noqday kuwii horeeyay la fiisiyey. Haddii aada eegtid kambaniyaasha waaweyn amba dadka professionalka amba macalimiin ha noqdaan amba ha noqdaan xisaabiyaal waaweyn amba dadka professional ka shaqeeya, iyaka haba yaraatee wax ay ka saameysay ma jirto, maadaama ay ka shaqeyn karaan iyaku guryahooga iyaku jooga mushaarkooga uu socdaa. Marka dadka professionalka ee tacliinta sare leh, guryaha iyo kambaniyaashii amba dhaqtar amba dowladda uga shaqeynayeen waxay aada u saameysay. Waa sida dadka danyarta anagu haddii aan nahay Soomaali aan kamid nahay, because waxaa ku jirnaa 80% waxaa nahay ganacsata yaryar iyo dad u shaqeeya kambaniya yaryar oo markaa kambaniyaasha u shaqo tagaa. marka dadkii u shaqo tagay meelaha kuwaas way ku goosan, laakiin gurigii qofkii ka shaqayn karaa ee computer ama system ku shaqayn karaa kuwaasi may saabeen ee dadka ka faa'iiday ayay ku jiraan.
Waa tahay Cabdiraxmaan, bal waxaan jeclaan lahaa isla state-ka ama gobolka adiga aad joogtidba Ohio, aan iraahdo iga raali noqo gobolka adigaba aad joogtid, Minnesota waxaa ku jirto khadka telefoonka mid ka mid a dhegeystayaasha v o eda oo ayada lafteeda ganacsi leh, dabcan aragtideeda ayay nala wadaagi doontaa iyo saameynta xanuunka covid 19-ka ganacsigeed uu ku yeeshay. Soo dhowo walaal, magacaagana ku bilow.
Waa idin salaama 14 ee boolka qur-aanka cadadiisa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacay waa faadima caafi maxamed. Adiyo tiyo eed iyo wiilka ay wareysanaysoan u malaynahayo inaan aan hal isteed wada joognana waa idin salaamahaya.
Waa maadsanta oo ka qaadna.
Waxaan u malaynahaya inaad ka hadlayseen mawduucen maaragtay dhibaatada uu keenay bahalkan la yidhaaho magaranaysa cudurkan oo covid 19-ka uu keenay. Marka anagu ganacsi baan waxaan ku leenay dukaan baan waxaan ku leenay tunefoorka, waxaan ku gadan jirnay macnaha dharkan ku gadan jirnay iyo roogta iyo waxa la mid ah. Intaas hadda uu bahalkaasi yimid, lacag uu isaga leeyahay raynta loogama bixin, welina wax lacag ah oo nala siiyey ma jirto. Marka dhibaato tiro badan baa naga soo gaartay, laakiin ilaahay ma haddi dad lagama dhimaninbo demoogta haddiiba ilaahay horta hadda wax la cunaaba laga hadlayaay haddii la dhinta dhibaato badan bay leedahay. Marka inkastoon ogahay haddaan soomaali nahay inaan aad ugu dhammaanay aan ogahay in badan oo saaxiibada ay ku dhisteen oon aada u aqaanay ama rag ha noqdeen ama dumar ha noqdeen oo hadda markaad jooga moolka tuwanifoorka, moolkan tuwanifoorka ugu yaraan toban iyo dhow ruux waa ka dhimata oo bis kulahay. Marka geeridii markii laga soo kaco dhaqaalihii wax dhaqaalo oon hayna ma jirto, dad xoogsata aan ahayn oo waxooda cuno waxna nalama siin, oo hadda wixii waxale wax yar weeyo kolley markaan aniga aan idinla hadlaya ka soo qaadna waxba nalama siin. Marka dhibaato aad u baan baan ku qabnaa, wax badan ma gaarsiiyaa anaga. May maqashaa ayad saara
si fiican waa ku maqlaa. Ha bal Cabdiraxmaan, waad maqashaa ganacsatada qaarkood waxay leeyihiin wax dhaqaalaana ma soo gaarin, ganacsigeena inuu sii socdo qarka ayay u saaran tahay qatar, dadna waxaa jira sidoo kaleeto ganacsigooda uu xirmay. Bal marka dadkan sidaasoo kaleeto ah maxaad ku oran lahayd inay sameeyaan si ay bal u badbaadaan ganacsigooda?
Cabdiraxmaan, haddaan kala sii hormaray intuu unan dhihin oo iyo galo Cabdiraxmaan aan israacsada in yar waxaaba jirtabo uu xirmay baa leedahay, wuu xirmaba anagu hadda meeshanada way xiran, in la furo iyo inaan la furin waa isku mid. Xataa dad socdo oo xataa adiga kulasha sheekaysta haddaad hesho waxbayba ahaan lahayd moogta, wax socda innaba ha yaraatee ma laha. Wixii wax walba way joogsadeen, maqaayadihii lama fariisto, dukaamadii waxba lagama gato. Haddii qof inta uu $100 banaanka kasoo helo uu wax dirahayo oo de dadkii wax loo dirahayo uu kusoo diro, ilaa risq ilaahay baa bixiyeen ma ogi. Marka annaga dhibaato halkan moolka tuwanifoorka dhaho, dhibaato aad u baahsan baa naga soo gaartay. Maamooyin iska xamaasho iyo wiilal yaryar oo dhalinyaro ay dhaleen oo ama maaragtay muxuu ahaytay meelaha kombyuutare iyo ka galo baan ahayn, iyo dadkaas waaweyn oo meeshao dhanba aysan cad iyo basar u tahay oo aan ku dhihi karo inta moolka iskale waxaa ka badnayd inta imaado oo aragtay relaxiga ku samayso oo ama dhihi kara dhaktar gooni uu ahaa. Moolashu waa dhaktar gooni ah,
dadkii waaweyne ayuu u noqday meel ay isugu imaadaan. Waa sax,
mool markii lagu leeyahay community bu responsibility kaya waa lagu imaanaya adoo meesha fadhiya oo qof kastoo qaaraan rabo qof kastoo quud rabo oo waa community. Marka annaga dhibaato dhabarka ah dhibaatadu way kala duwan tahay baa nooga dhacday. Cabdiraxmaan wuu ku socon karaa.
Cabdiraxmaan waaye aragti maxaad ku darsanaysaa Faadimo Caafi?
Horta Faadimo Caafi aada uu maasantay, horta wax wal oo sheegtay markhaati waan ka ahay 100% oo waana ku raacsanay. Haddii ay noqoto dabajeko ku dhacay moolasha amba businessyada soomaalida ee yaryar, iyo haddii ay noqoto dadka maxaa furaa ku duriyooday ilaahay naxariistiisa ha ka waraabiye. Dhinaca haddii aan ka hadlo lacagta amba deynta amba deeqda ay dowladdu ay bixisay, sida ay ku bixisay maaha wax u dana dadka madarakay moolashaasi tukaanada kale maahayn. Waxay markii horeysay state-ka amba gobolku uu bixiyey lacago ugu talagalay deeq amba madaragtay deyn aan lasoo celinayn, taasina waxa ay siiyeen makhaayadaha meelaha baararka iyo sida madaragtay howlasha xafladaha lagu sameeyo laguma darin dukaanada dharka iibiya, dukaanada cadarada iibiya, dukaanada ay soomaalidu moolasha badidu ku leeyihiin kategorigaasi kumay darin. Maxay waxay ugu dari waayeen wax kale maaha iyaka iyaka xiray maxaa furaada makhaayadaha iyo xoog bay ku xireen, laakiinse dukaanada dharka ee waddanku dhinaca qeybta dharka amba cadarada dowladdu may xirin oo way iska furaayeen iyaku. Laakiinse nasiib darro dukaanadii dharka ee soomaalidu waxay u bateen mooloshii, markaa lacagtii waxaa la siinayaa moolkii ninkii lahaa dukaankii lahaa. Laakiinse makhaayadaha soomaalida iyo ganacsatada maxaa quraa yaryar ee ka baxsan moolasha at least way helaan iyaku wax yaroo maxaa quraa digjoojisa amba dig celisa way heleen.
Waa tahay waxaan jiray toddobaadkii hore ee magaalada Columbus, Ohio, waxaan kula soo kulmay sidaasi si lamida ganacsato yaryar oo iyagana leh kuwa home health care-rada leh, kuwa ganacsiga dadka baabuurta qaadqaado leh, kuwa maxaa la dhahay guryaha qaarkood nadiifiya ama ka shaqeeya, oo intooda badan ii sheegay in lacaga dowladda u celisay ay jiraan oo wax badanna ay ka faa'ideen lacagahaasi. COVID 19-ka dad ayuu xal u ahaa ayay qaarkood ku leeyihiin oo dhaqaale badan ka sameeya ama ka helay. Marka ganacsatadiina maqaayadaha leh, adigu dabcan maqaayadihii ayaad leedahay, waxyaabaha laidin siiyey ma yihiin wax soo kabi karo ganacsigiina heerkii uu ahaa inuusan hoos uga dhicin?
Horta lacagaha badidooda ay dowladdu bixisay, dowladda federaalka amba stimulus package-ka ay kii hore iyo kaniba lagu soo daray, waxa ay dan weyn u tahay amba muhiimadda ugu weyna lacagaasi loo bixiyey haddii aad eegtid maaha business leader amba ownerka business kale maaha, waxaa loogu talagalay shaqaalaha, oo shaqaaluhu si ay business ugu kala yaacin ayaanba dukaankii amba businesskii ha furaado waxaa la siiyey lacag maadaragtay loogu talagalay inay dadkaasi shaqaalaysiiyaan oo lacagtaasi ay siiyaan. Marka waxay ku xiran tahay businesskaaga inta qof u shaqaysado. Haddaba hadday laba qof u shaqeeyaan wax lacag oo badan helis ma jirto, laakiinse businesskaaga hadday u shaqeeyaan 20 qof, 100 qof, ilaa 300 qof oo badan, marka waxay ku xiran tahay business walba inta qof ay u shaqeynaysay ayuu ku helayaa lacag, lacagta lagu helayaa.
Waayahay magaalada Boston ee gobolka Massachusetts ee dalkan Mareykanka waxa ay ka mid tahay meelaha soomaalida badan ay degan yihiin. Waxaan haatana bal khadka telefoonka u leexinayaa ganacsatada halkaasi ku dhaqan mid ka mid oo qadka ku jiro. Halo Boston, may maqashaa? Waa tahay Boston oo kusoo noqon doonaa bal Seattle, Washington oo iyadana jaaliyadda ugu badan dalkan Mareykanka Minnesota iyo Columbus marka laga yimaado iyadana ay ku dhaqan yihiin, bal aan u leexdo Cabdiraxmaan oo J ayaa ku jira. Cabdiraxmaan, soo dhowo haddaa ay maqlaysid aragtiyo su-aal.
Waa mahadsan tahay Zahro, aada iyo aad baa mahadsan tahay, waa salaamaya dhammaan akhyaarta kale ee ku jirta qadka oo ku dhowahay.
Waa tahay sidee ayuu idiin saameeyey xanuunka COVID 19-ka iyo ganacsigiina guud ahaanba? Waxaa qadka ku jira telefoonka gobolka Minnesota Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha Afred Deli, maqaayado ku yaala halkaasi. Marka waxaana ka hadleynaa saameynta xanuunka COVID 19-ka iyo ganacsiga uu ku yeeshay. Marka na soo dhowo aragtidaada.
Daaro waa mahadsantahay Cabdiraxmaan, waa salaamaya. Runtii saameyn aad xoog leh ayuu ku yeeshay cudurka COVID 19 ganacsatada gobolkan oo weliba ku jira gobollada aad iyo aad maaragtay loo xakameeyo, oo mar walba gobollada ugu horeeya in la xiro oo maaragtay bisnisyada la xiro. Saameyn aad iyo aad leh ayay u geysatay, iyadoo weliba Soomaalida ay ku adag tahay in ay helaan macaawinaadka ay dowladda ay bixiso, iyadoo oo systemkii aana fahamsanayn iyo waxyaabo kaloo badan oo dalka xayiraya. Runtii aad iyo aad ayay saameyn ugu yeelatay shaqaale badan oo ka shaqeyn jiray ganacsatada Soomaaliyeed oo isku dul noolaa, oo qaarba qaarka kale u shaqeynaya in shaqaalihii aada loo dhimo, maaragtay maqaayadihii iyo bisnisyadii kalena ay runtii qaarkood iska xirxirmeen ba aysan shaqeynayn.
Waa hagaag. Cabdiraxmaan, ma la socotaa dhegeystahaasi maxaad ku dari lahayd aragti ahaan waxa la gudboon Soomaalida gobolkaasi, ama waxaad adinka ka faa'ideen ood ku dari lahayd aragti ahaan?
Horta waa sida uu sheegayo, dee Soomaalidu amba Seattle ha joogto amba Boston ha joogto, sibidaasay u wada ganacsadaan. Laakiinse anigu fikir ahaan waxay ku filan tahay dhibkan waa dhib Ilaahay keenay, oo de masiibo weeyaan mataqaanaa dadka wadanka oo dhan iyo adduunka oo dhan ku habsatay weeyaan. Waxa quraatiya lagaga bixi karo waxaa weeji qof wal oo business kale siduu businesskiisii uu dib ugu noolayn lahaa amba fursado kale oo maad aragtay de kugu sahabsan covidka siduu uga faa'iidi lahaa. Maxaa dhacay le waxaa jirta billions of dollars ayaa la bixina iyay state ku bixinayaa, markaas sidee baa looga qaybgeli lahaa barnaamijyadaasi iyo mashruucyadaasi ayay ku xiran tahay. Haddii anu aan kaaga kasoo qaado maxaa furaa example, haddaan anugu kasoo qaato anugu markaan xidhnay ba sharcigii lasoo rogay la yidhaah makhaayadaha ha la wada xidho, waxaan anigu aan raadiyay fursado kale oo maad aragtay lacag ama lagu heli karo amba dadka loogu faa'iideyn karo. Marka waxaan sameeyey muddo laba usbuuca waxaan cunto bilaasha siinay dadka waaweyn maxaa qorasiiba soomaalida odayaasha waaweyn iyo dumarka waaweyn iyo maad aragtay dadka maxaa qoraa curyaaminta ee ku maxaa qoraa naaftada ee guryaha ku dhex public housing ku jira oon haysan wax adeega oo laga xiray de meelihii ay ka adeegan jireen ayaan bilaabay inaan maxaa qoraa aan cunto bilaasha aan siino. Marka waxaa nala soo xiriiray markiiba hay-adaha samafalka sameeya, waxay yidhaahdeen waa niga kabanaa maxaa qoraa raashinkan aad bilaash ku bixinaysiin. Waan la heshiinay sidii baan maxaa qoraa ku bilownay. Kadib bil kadib laba bilood kadib waxaa dhacday inay jaraa'idadii gobolku ay ogaadeen shaqadaas sameynayo amba kambaniga ay sameynayaan. Marka kambaniyaasha Mareykanka ugu waaweyn ee gobolkan degan sida Apple iyo Target iyo Best Buy iyo Amazon iyo waxay bilaabeen inay shaqaaluhu cunto nooga qaadaan si ay mashruuca aan wadno ay ugu sii protegareeyaan. Bil kadib waxaa noo yimiday chef weyn oo New York degan oo isagu lacaga siiyay makhaayadaha COVID-19 dadka dib ku gaaray ka caawiya. Marka waxaan sameeyey fursad aad kaga badbaadi kartid dhibkii dhacay oo u noqoteena shaqaalahii maxaa qoraa shaqaale abuur badanna ku sameeyo. Iminka markii covidka hor waxay shaqayn jiray ilaa afartan qof, iminka waxaa ka shaqeeyay mashruuca 75 qof oo 90% ay yihiin iminka dad Soomaaliya. Marka waxay ku xiran tahay hal abuurka amba fikirka aad sameysid maadaama lagu jiro xaalad degdega amba madar. Marka qof waloo dee maxaa qoraa business leh waa inuu fikiro oo uu sugin un dowladdu lacagta ay bixiso wax weyn maaha, waa maxaa qoraa wax yar weeyaan. Marka waxaa fiican in la fikiro oo maad aragtay la digir rugto amba xaalad kale la keeno.
Waa tahay waa hagaag. Waxaan filayaa Cabdiraxmaan OJ oo jooga Seattle Washington jawaabtaada arintaas uu kaa siiyey. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin, waad ku qancdaan filayaa?
Si fiican Cabdiraxmaan Kaahin, waa mahadsan tahay walaalkay, waa arin aad ku dayasho u mudan. Runtii aan rajaynayo maqaayadaha Soomaaliyeed ee gobolka Washington magaalada Seattle ku yaalo kale inay arinta u kacaan. Aniga qeybta businesska ugu jiro ama ganacsiga waa qeybta serviceka, oo xafiisyada maaragtay dadka xafiisyada ku shaqeeya. Taa saameyn maaragtay sida ganacsiga dukaamada iyo maqaayadaha u yeelatay annaga saa noogumi yeelan weli annagoo ilaalinayna social distancing weli waa shaqaynaa. Laakiin maqaayadaha inay fikirka walaalkay Kaahin uu qaatay inay qaataan waa rajaynaynaa insha allahu tacaala. Waana fikir aada u fiican oo weli aan lagu arag maqaayadaha Seattle ku yaala aysan weli arrintaasoo kale ay ka sameyn.
Waa hagaag. Boston qadka ayay ka go'day. Marka haddii gabadhaas ay kusoo noqoto arki doonaa bal Columbus Ohio dib ugu noqonaya. Walaal, ma maqlaysaa Columbus Ohio?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Ibraahim Axmed Xasan, ku nool magaalada Columbus gobolka Ohio dalka Mareykanka. Businessman ah, si kala duwan baan ku jirnaa, ma aan ku jiraa. Laakiin hadda midka saameynta ugu weyn uu hadda cudurkan COVID-19 anagu naga saameeyey waa dhanka businesska oo restaurantiga ama maqaaxiyaha Soomaalidu waxay u taqaano. Sababtoo ah waxa weeye feriga ama state-ku wuxuu soo saaray requirement ama dadka capacity-ga meesha galaya. Meeshii awal boqolkii maaragtay 100% ahaan jirtay, businesska waxaa lagu soo koobay 40%. That means
afartan boqolkiiba inay kuusoo geli karaan, macnaha hadday kuusoo geli jirto
dadka inay soo geli karaan oo lixdan ka galay soo geli karin, ayadoo la ilaalinayo social distancing-ga. Qaybo badan oo maqaaxiyaha ka mid a waa la xiray oo maba loo gudbi karo oo lama geli karo, sectionna badan baa la xiray. Inta la furayna social distancing-ga 6 feet kiibaa la sameeyey. Marka daqaalihii ama daqligii maqaayadda soo gali jiray ama capacity-ga sida hore u ahaa ma ahaanay waa dareemi kartaa boqolkiiba afartan haddii lagu yiraa lixdan baad misgaranaysaa marka damage xun baa ka gaaray xagga maqaaxiyaha cudurkan dartiis
magaceed maqaayadaada ibraahim
African Paradise Restaurant West baa la yirahdaa
waya marka hadda maxaa idinkugu daran
waxaa ugu daran ganacsigii oo dhan baa meelba keliya ma ahan maqaaxiyaha keliya ma ahan cudurkaanu meel walbuu saameeyey laakiin annagu qeybaha uu aadka u saameeyaan ka midna sababto waxaa noo dheer meelaha kale in la yiri macnaha ha la yareeyo dadka soo galaya meesha maqaayaduna waxay u furan tahay dad inay soo galaan oo ay wax ka cunaan marka damoor dad badan ay kuusoo galaan baa businesskaagu buubin yahay damoor dadka la yareeyana dee waa dareemi kartaa incomekaagi iyo faa'iidadii iyo qanacsigii hoos buu dhacaya
way waa sidaas waa tahay marka haatan sideed ku badbaadaysaan ayay kula tahay ganacsigiin uu ku socon karaa mase waad xirteen oo guud ahaan ganacsigu idinka xiran yahay haatan
ma xirno ganacsigu waxa weeye businesska ama ganacsiga oo dhan baa wuxuu udhe waxa weeye systemkiisa waxa weeye faa'iidana waa leeyahy khasaarana waa leeyahy laakiin waxa udhexeeya jiro ah inuu businesska kuu furraado shaqadii kuu socoto as long marka ah kiradii iyo maaragtay utility-gii wixii ay businessku bixin karo ma ahan inaad marka mar walba faa'iido ku xisaabtanto marka waxaan go-aansanay maadaama intay xiri lahayn inuu businessku shaqeeyo uu asaga hadduu iskaafargaray annaga xataa aanan maaragtay wax kale aanan kasii interest garaynin
waayahay
marka waxaan u sheegi lahaa walaalkay iyo dadka kale dhegeysanaya especially makhaayadaha leh waxaa jirta fursad kale oo in laga faa'iidaystaa waan ognahay makhaayaduhu inay la cadiday dadkii soo galaya laakiinse waxay ka faa'iidaysan karaan waxyaabaha la yidhaha digital platforms oo sida maaragtay uber eats iyo doordash iyo laga soo dalbanayo internetka oo delivery adigu ma hayr garaynaysid laakiinse waxaa jira kambaniyo intaasoo kun oo qof hayar gareeyay oo dadka cuntooyinka kasoo qaadaya oo dadkii makhaayadda iman lahaa guryaha lagu geynayo marka waxaan ku talin lahaa ambaan kula talin lahaa walaalkay iyo walaalaha kaleba inay ka faa'iidaystaan fursadahaasi maadaama ay tahay u kharash yar tahay oy halkii lacagihii ay guusgaraynayeen ay aada uga faa'iidi karaan aniga businesskaygu iminka makhaayadahayga boqolkiiba 70 wuxuu ku xiran yahay uber eat iyo doordash iyo kambaniyaasha noocaasia waxaa kale ay ku iibin karaan online gift cards because dad badan waxaa jira macaamiishaadii oo support garaynaya oo gift card kaa iibsan kara si ay hadhow marka makhaayadaha la furo ay maxaan qoraxka uga isticmaalaan
waa tahay cabdiraxmaan ugu dambeyntii hadda maadaama cabaad fara badan dadka soomaalida ah ganacsigooda meelo kala gedisan hadda waxaan la hadalnay minnesota ohio columbus waxaan la hadalnay seattle washington waxaa jirta in soomaalida ay aada maaragta uga cabanayaan ganacsiga hoos usii socdo dabcan marka muxuu yahay kelmadaada ugu dambeysood ku oran lahayd oo aada dhihi lahayd dadka ganacsatada waqtigooda hasii siiyaan ganacsigooda si maaragta aysan meesha uga bixin
horta waxaan u hayaa good news fiican baan u hayaa good newskaasina waxa weeyaan horta waxaa loo helay alxamdulillah talaal ayaa maxaad aragtay loo helay talaalkaasina businesskii ma soo celinayo laakiinse wuxuu abuurayaa rajo abuurayaa marka ninka ganacsatada ama qofka business kale waa qof entrepreneur waa qof hal abuura marka inay oranin inay isdhiganin waa businesska waxay usoo galeen markii hore khasaare iyo faa'iido marka waa inaad aqbashid inay tahay qadar ilaahay keenay oo aada isku diyaarisid maadaama caafimaadkii aada haysid maadaama this year ama sanadkan covid-19 ku yimiday waxaa guulaystay qofkii isagoo caafimaad qaba ilaahay dhaafiyey maadaama isagoo caafimaadkiisa u haysto oo insha allah dhowr bilood kadib sanad kadib businesskiisii halkii hore iyo halka fiican ayuu maaragtay maxaan qoraa kasii wadi doonaa laakiinse waa tani adduunka o dhan bay haystaa marka qofkii isagu dhuka isdhigon baa unba dhuku dhigaya laakiinse qofkii yidhaahda rajaa jirta ilaahaydna waxaan qoraa uu la qabanaya
cabdiraxmaan ciise kaahin oo isagu ah milkiilaha maqaayadaha afra deli ee ka jira minnesota ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka ee gobolkaasi barnaamijka wicitaanka dhegeystaha marti noogu ahaa anigiyo dhegeystayaashana wuxuu nooga jawaabay su-aalo iyo aragtiyo la xiriira covid-19 iyo saameynta uu ganacsiga soomaalida ee dalkan maraykanka uu ku yeeshay waxaan u mahadcelinayaa asaga iyo sidoo kaleta dhegeystayaashii meelo kala gedisan ee maraykanka ayagoo ganacsata barnaamijka waqhtigooda nagu soo biiriyey intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmi doonana sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantahay Sahare Cabdi oo inoo soo jeedisay barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Dowladda Britain ayaa sheegtay in toddobaadkan la bilaabayo mashruuc xanuunka COVID-19 lagaga baarayo dadka aan muujinaynin calaamadaha xanuunka. Dhammaan deegaanada 317 dowladaha hoose ee Britain ayaa hawshaasi laga fulinayaa iyadoo natiijada lagu sheegayo muddo 30 daqiiqo gudaheed. Dadka shaqaalaha ee aan guryaha ka shaqayn karaynin ayaa loo horeysiinayaa baaritaanada. Kumanaan kun oo waayeela oo da'doodu ay ka weyntahay 80 ayaa iyaguna lagu casuumay baaritaanadan. Wararkii ugu dambeeyay arrintan la xiriirta waxaa London ka soo diray wariyaha VOA Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Goob ka mid ah xarumaha lagu baaraya xanuunka COVID-19 ayaa 30 kun oo waraaqo dadka loogu yeerayo inay isbaaraan guryahooda loogu diray toddobaadkan, iyada oo 500 kun oo qof oo kalena toddobaadka dambe loo diri doono waraaqahaasi. Waa dadaal ay dowladda Britain ugu jirto inay ku xakamayso faafista xanuunka COVID-19 oo maalinba maalinta ka dambeysa faraha kasii baxaya dalkan Britain. Ingiriisku iminka waxa uu noqday waddanka ugu daran Yurub. Dowladda ayaa dadweynaha ku bogaadisay inay u dhaqmaan sidii ay xanuunka qabaan si loo yareeyo fidistiisa. Xaafado ku yaala London ayaa iminka la sheegay in 18 qof ka mid ahi uu xanuunka qabo. Sarkaalka caafimaadka ugu sarreeya mandaqada England, Professor Chris Whitty, ayaa sheegay in haddii aanu dadku si adag u raacin shuruucda lagu xakameynayo xanuunka, ay dhici karto in bukaano xaaladoodu adag tahay laga celiyo cusbitaalada ayna u dhiman karaan xanuunka. Markasta oo ay dadku kulmaan wax badanaysa, ayuu yidhi, fursadda xanuunka lagu kala qaadayo iyadoo taasina keenaysa inuu xanuunku gaadho dadka u nugul. Dr. Saahid Cabdinuur oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada London ayaa iga waramay xaaladdu halka ay marayso.
Xaaladdu meel adag bay maraysaa. 3 million inka badan ayuu ku dhacay COVID-19, 80 kun oo qofna way u dhinteen, 50 kun wax ka badan buu ku dhaca maalintii COVID-19 dalka Ingiriiska. Magaalada London oo keliya 900 oo qof ku dhowaad ayaa cisbitaalka maalintii u gala COVID-19. Waa sababta hadda lagu soo rogay major incident, macnihii xaalad degdega ugu soo rogay maayorka magaalada London oo booliskii iyo dabdamiskii uu amray inay ka qayb qaataan wadista iyo taakuleynta ambalaaska. Marka xaaladdu meel aad iyo aad u adag bay marisaa. Xaaladda maanta aan ku jirno aad bay uga adag tahay tii hore lasoo maray bishii 3-4 ee ahayd. Cisbitaaladayna waabay buuxdhaafiyaan, waxay leeyihin haddii hadda xawaaraha lagu socdo 2 week gudaheed meel dadka bukaanka aa la dhigo lama heli doono.
Magaalada Bristol oo ku taala koonfurta galbeed ee dalkan Britain, kana mid ah deegaanada ay Soomaalidu ku badan tahay, ayaa toddobaadadii aynu soo dhaafnay dad badan oo Soomaali ahay u dhinteen xanuunka COVID-19. Maxamed Cabdi Sayaqle oo ah gudoomiyaha ururka codka dhallinyarada Soomaalida, in muddo ahna jaaliyadda kala shaqaynayay wacyigelinta xanuunkaasi, ayaa iga waramay sida ay xaaladdu tahay magaaladaasi.
Saameynta cudurka COVID-19 Soomaalida iminka ayuu ka badan yahay oo uu ka xun yahay bandoodii hore ee bishii March iyo Abril. Soomaali fara badan ayaa u dhintay magaalada Bristol, dhaqaale ahaan iyo magaranaysaa bulsho ahaan baa intaba uu saameeyey. Waxyaabaha warwarka ah waxaa ka mid ah ee Soomaalida gudaheeda dadka dhimanaya oo da'doodu tahay da'da dhexe 40 intiisa hore iyo 50, dadka dhimanaya inkastoo u badan yihiin dad xanuunada asma iyo dhiigkar qaba, haddana dad kale ayaa jira iyaguna dhimanaya. Arrintaasi warwar farabadan ayay Soomaalida ku keentay, inkastoo oo cilmi baarisa farabadana ay tilmaameen hay-adaha dowladdana ay sheegeen in farabadan in xanuunkan dhimashada ugu faraha badan la ku keenay dadka madowga iyo dadka laga tirada badan yahay, haddana dhimashada Soomaalida oo wiigii ugu dambeysay aad u kordhisay waa arrin aad warwar badan u leh.
Dhinaca kale, iyadoo la xiray dhammaanba dugsiyadii, waxbarashadiina loo bedelay qaabka onlineka, ayaa waxaa taas ay ku noqotay culays ay jaaliyadaha laga tirada badan yahay, gaar ahaan Soomaalida oo inta badan haysta caruur ilaa iyo 5 gaaraysa. Maxamed Cabdi Sayaqle waa kan mar kale.
Saameynta kale magaranaysa xanuunka COVID-19 uu keenay waxa weeye xilligan bandooda ah waxay aad ugu adag tahay faamiliyada ballaaran sida faamiliyada Soomaalida oo kale, maadaama waxbarashadii laga dhigay inay caruurtu ka bartaan wax loo yaqaano online ama remote education oo ah tacliinta fog ayagoo guryahooda joogina wax bartaan. Arrintaasi uma fududa tusaale ahaan faamiliyada Soomaalida oo kale, maxaa yeelay waxaa laga yaabaa guriga inuu yaalo hal moobil ama laptop ama laptop baanu olina hal mobil yaalo dabatan device ka kaliya ama mobil ka kaliya ay lix caruuri inay cashar ka galaan ay rabaan qaarkoodna casharadoodi isku mar ay magaranaysaa inay galaan ay tahay makaana ku ururahaan waxaan sameynaynaa dadka inaan u dalabno caawimo ah inay laptopyo iyo in laptops iyo tablets ay dalbadaan si caruurta hadhow toola ay casharadana u qaadan karaan homeworkina ay uga shaqeyn karaan.
Xogayaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa sheegay in la bisha Febraayo ay ku dadaalayaan in dhammaan dadka u nugul xanuunka iyo shaqaalahaba la tallaalo. 3,200,000 qof dadka badan ayaa iminka Britain xanuunka qaba. Toddobaadkana markii ugu horeysay dadka badan 1,300 qof ayaa xanuunka u dhintay, waana tiradii ugu badnayd tan iyo bishii Maarj ee sanadkii aynu soo dhaafnay oo ahayd markii uu xanuunku ugu darnaa. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegeystayaal, tilmaanta waxay ka mid tahay tiirarka culculus ee maansada shiiqsiga leh lagu jecel yahay. Mar iskeed bay u taagan tahay oo ujeedooyinka kale way ka madax bannaan tahay, mar kalena tu walba ayay ku laran tahay. sidaa darteed bay tilmaan quraaxu weligeed u ahayd waxa ugu weyn ee maansayahanadii Soomaaliyeed lagu kala saari jiray. Gabyaagu markuu calaacalaayo waxaa laga filaa inuu si wacan u tilmaamo murugadii uu xalay la gami waayey siduu raago ugaas yeelay, afadiisii faadumo habeenkii libaaxa diihaalsanay uu ka qaaday. Markuu qof ama ka badan waaninayo waxaa gabyaaga laga rabaa inuu tilmaamo waxa haddii laga qaato ay waanadiisu ku filan tahay iyo haddii laga diido sida loo eedi karo. Markuu dad guubaabinayo wuxuu ku qasban yahay si dareen taabad leh inuu u tilmaamo sababaha ay guubaabadiisu u mudan tahay in siduu rabo looga falceliyo. taas iyadana waxaa tusaale wacan u ah maasadii Sayid Maxamed uu daraawiish ku dagaalgelin jiray ee marka ay maqlaan inta suufiyoodaan oo ismadax maraan ay hubka boobi jireen. intaas iyo ka badanba waa tilmaantu mararka ujeedooyinka kale ee maansada ay u adeegayso. hayaashe bilowgiiba sidaan ku soo sheegay waxaa jira kolkol ay iskeed u taagan tahay oo gabyaagu u jeedo oo keliya inuu tilmaamo dhacda uu u soo joogay ama faras cagabanaantiisa iyo dharankiisa uu la amankaagay ama sidoo kale inaan dhaban leh oo bilicdeeda uu la ashqaraaray. saddexdaba waxaa tusaale wacan u noqon kara gabaygii Ismaaciil Mire ee ka bilaaban jiray annagoo taleexna al-shahaad taladii soo qaadnay, geeraarkii raaga ugaas uu faraskiisii weyrax ku ammaanay, iyo gabaygii Cali Cilmi Afyare uu ku tilmaamay bilicda gabar uu Safiye Cismaan magaceeda ku sheegay. dagaaladu markay tobanka Soomaalida ka dhexdhacaan goob walba dabadeed wuxuu gabyaagu tirin jiray tixa uu ku tilmaamayo siday wax ku bilowdeen, dhinaca uu ka soo jeeda sidii looga gardaraa raggii ay gabawareen, gabagabadii ay dhigeen, xabaadhii ay taabeen, siday u saanyadeen, iyo wixii kale uu ku dari karo oo run ama hafaryo ah. gabayada jaadkaasa oo tiro badan aan maanta ku tusaaleeyo tixuu tiriyey gabyaag geeljiran ahaa oo Cabdi Faarax diidiye magaciisa la igu sheegay. wuxuu Cabdi tilmaan faahfaahsan inaga siinaya dhacdo aanu filayn asii la soo gudboonaatay. waa kal dambeedo, waa hawo kareereed, waa gamashi, roobkii nurka ayaa xilliguu di'i lahaa la joogaa, wuu soo yeelyeelanayaa oo cirku dhowr cishaba ma qaawanayn, welise shuuxshuux kabla kaca mooye daruuruhu inta buruureen dhulka ma maaruqin. kollayse la fili maayo ballida oo ay dhacaan ha joogtee in kalkan wixii ka dambeeya ceesha xoolo loo aroorin doono. iyada oo arrin ay sidaa tahay ayaa maalin kaliisha ka mid ah cabdi iyo dhowr kale geeloodii inta ceelka ka soo shubeen soo fuliye. Abaar kadibba dhulkii uu daaqa jiray ayuu soo galay oo cawskii afka saaray. Waa gabalgaab, waxday la ahay ragga kuma jiraan, waa iska sheekaysanayaan oo way isxifaalaynayaan. Ha yeeshee, waxay si kadisa ugu warheleen jaanqaad, gurdan iyo bulaan rag. Show waa colgeel doona oo isugu jira qaar qoryale oo haddiiba bilaabay in xaggooda ay rasaasta u soo ridaan iyo in kale oo waran la ah. Nasiib darro, haddiiba nimankii geela lahaa dhowr baa laga dilay, tiro kale waa laga dhaawacay. Intoodii soo hadhayna inta fulayoobeen ayay cagaha wax ka dayeen. Markii dambase, siduu gabyaagu ku andacoon doono, waxaa goobtii isugu soo haray isaga iyo nin kale iyo colkii soo duulay oo geelii wata inay guulaysteenna isugu hambalyeynaya. Mar walba se isuguma kaa toostee shawkuwii fulayoobay oo marada tuuraaya ayaa ku dhex dhacay degmadii geela lahayd ee markii horeba uu ka soo arooray. Markaas baa wixii rag joogay geelii la qaadiyayaa maali jiray isugu qayshaday. Qalab dagaal wixii aqallada ku kaydsanaa baa lagala soo baxay. Ciidan fiican oo farda dheereeya ku tooga markay isla heleenna waddada ayay cagta saareen. Siday mar u ordayeen, mar kale u ruclaynayeen, mar saddexaadna tallaabada hoosta uga boobayeen bay dayaxbay ahayde. Goor dambe waxay soo gaareen geelii oo weli gacantii colka ku jira iyo labadoodii nin oo daba jooga. Markiiba xabadda ayaa la isku qasay. Labada dhinac midna rasaas badan ma haysane, kolkay ka dhammaatay baa warmaha la isula tegay. Wax yar kadibna nimankii geela qaaday baa rabbi garabkoodii ka baxay. Inta laga golroonaaday baa laga dhacsaday, dhowr nin oo ay u naafteenna waa laga makalay. Dhacdadaas haddii dhowr toddobaad laga joogo ayaa cawadii dambe iyadoo golihii geela lagu caweynaayo waxaa cabdi faarax lagu yidhi, maxaad cabdow ka tiri adiga iyo kooxdaada geelii la idinkala tegay iyo markii dambe sidii aad u soo dhacsateen? Kolkaasba wixii dhacay tilmaamay, isaga oo magac dhabaya colkii ku soo duulay raggii ay ka dileen, isla markaasna aan qarinayna sheegaya magacyada kuwii iyaga u dhowda goobtaas looga gabawaray. Wuxuu yidhi, caadda ay cirkoo soo unkaday goor casara maalin, iyadoo carrawtiina oon ceel ka soo fuliyey ay cawska meeshii lahayd caasha soo gelisay. Abaar gibina goortay sifaar yara cantuugaysay adceedoo gabaabsiya, kolkuu canugu soo tuunshay awaweerta goortay waddada cagaha soo saartay colaanaan filayn, iyo kolkay weerareen cadowgu ay caada duub nagu rideen cuuraan garan waayey. Cali iyo markii jaamaca guray cududa naafaysay ee cumar kelyaha ay jartee cadowgu naafeeyey, waa caadadiisee kolkuu fulay iscayntaarsi. Goortay cabaar nagu qaseen maalihii ciyayey ani iyo caalina oo qura, markii cudud naloo sheegtay ee nalaga cayrsaday ma hayn ciidan daafaca ah. Dabadeed maxaa dhacay? Kuwii cararay qayle ula taga cida aan dheerayne anoo caadil baa hiiliyey cabanayoo liita oo ay cawo iskii tahoo caawin la eryaayo caddaysima fardaa niman watiyo cayna baa yimi iyo ciyoon bay rasaas ku hafiyeen ciidankii bile. Anna cunka kaga soo baxay oo caawiyo rigaye cabdilaahi iyo diiriyi iyo cumar markay leeftay ee caaqilkii maxamed iyo caliiba geeriyooday ay caase bawdada jartay ciirsadeen orodab. Cawad baan la soo haray intaan cayrshay nimankii anoo caafimaad qaba ninkii dheeha colu keenay cimrigiisa sow inuu marsaday ma ay caddaan caawa. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Ahmed Faarax Cali Idaaja oo barnaamijkaasina la socodsiinayay kaasi ahaa.